Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Napadi v Ukrajini postajajo vse bolj krvavi.
Na RTV Slovenija protesti novinarjev proti večji pluralizaciji javne televizije.
Epidemija v Sloveniji spet kaže zobe.
Vreme ostaja podobno, še vedno brez padavin.
Napadi v Ukrajini postajajo vse bolj krvavi.
Na RTV Slovenija protesti novinarjev proti večji pluralizaciji javne televizije.
Epidemija v Sloveniji spet kaže zobe.
Vreme ostaja podobno, še vedno brez padavin.
Napadi v Ukrajini postajajo vse bolj krvavi.
Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vojna v Ukrajini prehaja že v četrti teden. Ruske sile so okrepile napade iz zraka, vse pogostejša tarča pa so objekti, kjer se nahajajo civilisti. Oblasti v Kijevu opozarjajo, da je ta odgovor ruskih sil na neuspehe v bojih na kopnem. Več Andrej Šinko.
Napadi postajajo vse bolj krvavi, cilji zračnih obstreljevanj so spet bile stanovanjske soseske v Kijevu, v regiji Harkov šola, že včeraj pa so ruske sile bombardirale gledališče v mesto Mariupol, kjer je zatočišče poiskalo več kot 1000 ljudi. V mesto Černigov je bilo v enem dnevu ubitih več kot 50 civilistov, tudi med obstreljevanjem, ko so čakali v vrsti za kruh. Ukrajinske oblasti naj bi danes spet postavile humanitarne koridorje in poskrbele za dostavo pomoči, potem ko včeraj to ni bilo mogoče. Ruska vojska ni ustavila obstreljevanja, ni zagotovila varnosti. Mi smo pripravljeni na vzpostavitev koridorjev. Želimo evakuirati prebivalce obleganih mest in jim poslati humanitarno pomoč. Ne moremo pa ljudi na cestah izpostaviti obstreljevanju. Razumite nas, glede na dejstvo, da ne obstaja vojni zločin, ki ga ruske sile niso zagrešile. Je dejal ukrajinski predsednik Zelenski, ki je dopoldne prek video povezave nagovoril nemški Bundestag. Poslanci so ga tako kot v britanski poslanski zbornici in včeraj v ameriškem kongresu pozdravili z aplauzom, kljub temu pa je bil precej kritičen do nemškega odziva zoper rusko agresijo. Zelenski je poudaril, da Moskva gradi nov zid v Evropi 21. stoletja, hkrati pa upozoril na trpljenje ukrajinskega naroda.
Koli Rusija bombarduje...
Rusija bombardira naša mesta, uničuje vse, kar smo zgradili, bolnišnice, lekarne, šole, cerkve. Z raketami, letalskimi napadi, topništvom. V treh tednih je umrlo več tisoč Ukrajincev, med njimi so okupatorji ubili tudi 108 otrok in to sredi Evrope. Po podatkih ukrajinskih oblasti naj bi bilo po državi uničenih več kot 400 šol, 110 bolnišnic in 1000 stanovanjskih poslopij. Zelenski je pojasnil, da zid v Evropi z vsako bombo postaja večji. Oblasti v Berlinu pa je pozval, da naj podprejo prošnjo Ukrajine za članstvo v Evropski uniji in jih prosil za več druge pomoči. Zahvalil se tudi vsem, ki kakorkoli pomagajo beguncem.
Evropska unija ocenjuje, da obleganje in bombardiranje ukrajinskega pristaniškega mesta Mariupol strani Rusije predstavlja resno in hudo kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Slednje namreč predvideva, da je treba v oboroženem konfliktu vedno razlikovati med civilnim prebivalstvom in borci. Tako ni dovoljeno napadati posameznih civilistov. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov pa je poslance Evropskega parlamenta danes pozval, naj ruskega predsednika Vladimirja Putina prepoznajo za vojnega zločinca, kot je to včeraj storil ameriški predsednik Joe Biden. Pozval je tudi k povečanju pomoči Ukrajini v orožju. V zvezi z incidentom z dronom na Hrvaškem pa je zatrdil, da Ukrajina ni bila tista, ki ga je lansirala. Visoki komisarjat Združenih narodov za človekove pravice je od začetka ruske invazije na Ukrajino potrdil smrt 780 civilistov. Med njimi je bilo 58 otrok in mladostnikov. Prav tako je urad potrdil več kot 1250 ranjencev med civilisti. Največ žrtev je bilo po uporabi eksplozivnega orožja, dolgega dosega, vključno s težkim topništvom in raketometi ter raketnimi in zračnimi napadi. Obrambni minister Matej Tonin se je danes na Slovaškem sešel s slovaškim kolegom Jaroslavom Nadom. Govorile sta o razmerah v Ukrajini in sodelovanju slovenske vojske v NATO-vi misiji v tej državi, kamor naj bi Slovenija napotila do 200 vojakov. Misija, ki bo usmerjena v skupna usposabljanja, bo na Slovaškem začela delovati v prihodnjih dneh. Slovenski vojaki bodo napoteni tja takoj, ko bo mogoče. Minister Tonin je ob tem dejal.
Prepričan sem, da bodo slovenski vojaki dobro opravili svoje naloge, saj so pravi profesionalci. Slovenija bo pomagala ukrepiti vzhodno krilo NATO. Vemo in vidimo, da plačujete visoko ceno zaradi vojne v Ukrajini. Veliko beguncev ste sprejeli in to je za vas veliko breme. Tudi tukaj je Slovenija pripravljena pomagati s humanitarno pomočjo Slovaški.
Begunce iz Ukrajine naj bi namestili tudi na Debelem rtiču. O tem tečejo pogovori med ankaransko občino in vladnim uradom za oskrbo in integracijo migrantov. Namestili naj bi predvsem ženske in otroke, več pa naj bi bilo znanega po jutrišnjem sestanku. Nastanitveni center v Logatcu se namreč polni, sinoči so imeli nastanjenih že 326 beguncev. Tretja pošiljka humanitarne pomoči slovenske Karitas je sinoči srečno prispela v Ukrajino, skupaj so odpremili 33 palet. Prevzela jo je sodelavka Karitas Space v Ukrajini Mira Milavec. Jutri bo ta pomoč prišla na najbolj prizadeta območja, tudi v Harakov in druge kraje na vzhodu Ukrajine. Razdelili jo bodo najranljivejšim ljudem, ki trpijo zaradi pomankanja hrane in drugih osnovnih dobrin. Sodelavka Karitas Mira Milavec je o prejemu pomoči v Ukrajini povedala.
Pozdravljamo vas za Karpatja, kjer je prišel tretji konvoj iz Slovenije, iz Karitas Slovenije. Ravno kar smo naložili kamion, kateri nam je uspelo v bistvu dobiti, da gre lahko do Harkova, kjer je mesto, vemo, bombardovano in kjer je v bistvu najbolj potrebna humanitarna pomoč. Naložili smo 3 palete spalnih vreč, katere smo dobili, potem hrano in higienične pripomočke. Tako da vam sporočimo, ko ljudje dobijo tudi vse te izdelke. Lep pozdrav vsem Slovenijo in hvala za vašo pomoč, katero ste poslali.
Četrta pošiljka pomoči je na poti in prispe v Ukrajino danes večer. Karita se vsem podjetjem in posameznikom zahvaljuje za darove.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je z vodilnimi v družbah Petrol, MOL in OMV danes ocenil razmere na trgu naftnih derivatov. Cene surove nafte na svetovnih trgih v zadnjih dneh padajo. Zaloge v Sloveniji dovolj, so sporočili iz ministrstva. Medtem mali trgovci menijo drugače in niso zadovoljni z vladno določitvijo najvišje cene. Vladna uredba je namreč več malih prodajalcev goriv prisilila, da so zaprli svoje črpalke, drugi so prodajo goriva močno omejili, saj si izgube ne morejo privoščiti. Ukrepi za digitalizacijo, ki jih je vlada potrdila lani, se uspešno uresničujejo. Rezultati so že vidni. Slovenija se je prvič povzpela nad povprečje po evropskem indeksu digitalizacije. Strateški svet je zdaj pripravil 25 novih ukrepov, je po seji vlade povedal minister Mark Boris Andrijanič. In kaj vsebujejo ukrepi?
Na področju javne uprave in digitalne družbe smo predlagali rešitve, ki bodo poenostavile življenja državljanom in jim prihranile čas ter živce pri poslovanju z državo. Gre za ukrepe, kot so širokopasovni internet za prav vse, digitalizacija sodstva, e-volitve in digitalizacija pridobivanja vozniškega izpita. Na področju zdravstva smo se osredotočili na tiste ukrepe, ki lahko s pomočjo naprednih tehnologij pacijentu olajšajo dostop do informacij o zdravljenju, zdravstvenim delavcem pa olajšajo delo in prihranijo dragoceni čas. Gre za uvedbo celovitega e-kartona za pacijenta, digitalizacijo predpisovanja zdravil in upeljavo govornih tehnologij za prostoročno delo zdravnikov.
Vzpostavili naj bi tudi portal za plačilo avtorskih pravic zlasti na področju glasbe. Število aktivno okuženih v državi narašča in se bliža številki 30 tisoč. Včeraj so potrdili 3041 novih primerov. V bolnišnicah so razmere obvladljive, zdravi se manj bolnikov kot včeraj. Umrli so trije s potrjeno koronavirusno okužbo. Se je pa včeraj spet nekoliko več ljudi odločilo za cepljenje s poživitvenim odmerkom. Kaj na številke pravi infektologinja doktorica Bojana Bejovič?
Torej, do neke mere je naraščanje pričakovano. Eno so sproščanje ukrepov. Zimske počitnice bi seveda lahko delovale na oba načina, za zmanjšanje števila prenosov ali pa če so bili takrat seveda že stiki med ljudmi zelo sproščeni zaradi splošnega sproščanja v državi, tudi v obratno smer in očitno se število povečuje. Seveda pa tudi v Sloveniji prihaja do širjenja nove različice virusa, to je omikron BA2, za katerega je značilna večja okužnost in v vseh državah, kjer se je ta različica razširila, so opazili oziroma še opazujejo porast primerov.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Igor Pirkovič je bil imenovan za vedi urednika uredništva za nove medije na MMC RTV Slovenija. Zamenjal bodo zdajšnjo urednico Kajo Jakopič, ki je 4. marca potekal mandat. A tej spremembi nasprotujejo nekateri novinarji zaposleni na portalu MMC in predstavniki novinarskega sindikata. Vodstvo RTV Slovenija ob tem zatrjuje, da si prizadeva le za objektivno in neodvisno poročanje novinarjev in uredništev. Odzval se je tudi novinar TV Slovenija Jože Možina in pokazal na odrsko zakulisje. Pogovor z novinarjem Jožetom Možino je pripravila Meta Potočnik.
Gospod Jože Možina, kako naj si poslušalci in gledalci, ki dogajanje opazujemo od zunaj, razložimo te zadnje proteste proti imenovanju vedi direktorja?
Agonija, ki jo sedaj en pomemben den novinarskega ceha na javni RTV uprizarja proti kolegu Igorju Pirkoviču, je nekaj neverjetnega, pravzaprav je v temelju sprevrženo dejanje političnega aktivizma, ki samo razgalja očitke in strahove tistih, ki pravijo, da je novinarska srednja na javnem mediju, to je medijo, ki ga plačujemo in plačujete vsi, tako močno nagnjena v levo. Da, zavračajo recimo kot urednika znanega novinarja Igorja Pirkoviča, ki v ničemer ni se nikoli v svojem novinarskem delu, uredniškem delu, v svojem voditeljskem delu nikoli ni držal drugih načel kot načel pluralizma in nazorske širine. Posebno drugače kot številni od teh, ki so protestirali, med njimi je bil recimo tudi znan, kaj narečem, sploh ne vem, če bi ga imenoval novinar, politični aktivist Boris Vasov, verjetno ga poslušalci ne poznajo dobro, gre za res ekstremista, častilca Hamasa, človeka, ki ga motijo slovenske zastave pred RTV-em. Pravi, pod tako osebo se potem združuje tudi novinarska srednja. To je nekaj nezaslišenega, nekaj nedopustnega, pač kaže, v kakšnih razmerah živimo in še bolj, mislim, da utrjuje pri nas ostalih prepričanje, da se moramo boriti za širok in pluralen javni RTV servis, ker samo tak služi državljanom. Vse ostalo pa je seveda v službi politike. Moramo vedeti, da je javni MMC, to je pač ta spletni portal javne televizije, recimo tretja raven poročanja javnega medija, najprej televizija, radio in potem spletni portal, močan in vpliven, vendar je v zadnjem obdobju, v zadnjih letih močno selekcioniral svoje delovanje, bomo rekli, izločal posamezne vsebine po čisto strogih ideoloških kriterijih, recimo tudi zadeve, ki zanimajo naše poslušalce, tudi take, ki sem jih recimo sam delal z pričevalci, to je bilo pogosto izločeno, onemogočeno. Medtem, ko smo slišali vse mogoče podpore, kaj da rečem, prava medijska sponzorstva petkovim protestom, kolesarjem in tako naprej. Tle gre res za eno dvoličnost. In Igor Pirkovič, gotovo, kolikor ga poznam, že dolgo sva sodelavca, se ne bo trudil, da bi bilo na javnem MMC-ju manj novic, ampak da jih bo več in da bodo pač pluralne. In to je, mislim, da za to pravzaprav gre, zato tudi ljudje plačujejo javni medij.
Kako pa je z novinarji, recimo, a ste osamljeni v tem prizadevanju za pluralnost ali je to prikazano, kada je večina proti novemu VD imenovanju?
Ja, zanimivo je, da govorijo, gledajte, v zadnjih 10 letih so tisti, ki so vodili javni servis, gotovo skrbeli za to, da se je prav na nek uniformiran način zaposlovalo predvsem enako misleče. Se pravi, ni problem v javnosti, ki kritično gleda na RTV, ampak je problem tudi v RTV, predvsem tistih medijskih delavcev, ki so se pač poenotili na neki nadzorski ravni in mislijo, da predstavljajo, kaj ne rečem, javnost, slovensko javnost, pač jo ne predstavljajo. Nažalost, RTV Slovenija sedaj, kot se kaže, novinarski ceh ne predstavlja tega spektra nazorskega, ki je v slovenski družbi. To je gotovo ena zadeva. Pa tudi zdaj spostavite naslednje. Teh novinarjev ni motilo, ko smo imeli na čelu programskega sveta RTV Slovenija osebo iz Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, prav ste slišali, gospoda Baškoviča. Ni jih motilo, ko smo imeli za varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev osebo, ki je upisana kot stalni začasni vir službe državne varnosti, do glasne jugoslovanske politične policije. Ne, to je bilo očitno vse v redu. Moti jih pa, ko pride ena drugače profilirana, nazorsko širša oseba, kot je Igor Pirkovič. To pač pove vse.
Torej, glede na to levo usmerjenost naše televizije, ki pa vi vidite eno pot naprej, da se vendarle splača truditi pa opozarjati na te anomalije?
Ne, lejte, jaz nisem tukaj neka dobra vila javne televizije. Ni problem, da so ljudje levo usmerjeni, problem je, da so profesionalni, da niso profesionalni. Se pravi, da določene tematike, ki niso ravno v korist politične levice, zatirajo, jih o njih ne poročajo, minimalizirajo, neažurne, ne vem, od Golobove plače do diplome sodnika Masleše in glejte, ogromno je teh stvari, ki jih javna televizija ni odpirala. Predvsem za to gre. Ne gre za to, da so ljudje nazorsko drugače usmerjeni. Kaže pa se, da so se v bistvu, da se je glavnina ob teh zadevah poenotila in da sploh nima več občutka, da plava pravzaprav v neki onstram neke normalnosti, neke medijske pluralnosti. Niti se ne sramujejo več tega. Mislijo, da je to, kar oni sami mislijo, norma. Ja pač ni. Ko imamo pomemben del populacije, ki je nezadovoljna z javno televizijo, se treba pač vprašati, zakaj je nezadovoljna. In ko gremo v bistvo, vidimo, da so številni očitki upravičeni. Ne, za to gre. Zdaj, kaj se bo zgodilo naprej, ne vem. Pač ljudje naj bodo na to pozorni, končno tudi naj bodo aktivni državljani. Ko sem jaz sam direktor televizije, so se takrat recimo levo opredeljeni gledalci in poslušalci, ki so bili seveda vajeni te RTV kot absolutno svoje, množično pritoževali in smo imeli zaradi tega veliko dela. Sedaj pa, če ljudje samo pasivno čakajo doma in gledajo in bentijo za svojimi, kaj ne reče, za šanki, to ne koristi veliko. Treba biti aktiven. Imamo institut varuha pravic gledalcev in poslušalcev, imamo programski svet. Naj ljudje sporočijo, kaj si mislijo.
No, to je torej res ena spodbuda vsem, da ne kritiziramo za šankom, kot ste rekli, ampak se oglašamo, kjerkoli po medijih napišemo.
Ja, tako je. RTV Slovenija je vaš medij. Vi ga plačujete skozi RTV prispevek, množično. In od njega lahko pričakujete, ne da bo to desen ali pa katoliški medij, ampak da bo odpiral širok spektar vprašanj in da bo približno enakovredno opredeljen do vseh nazorskih skupin. In temu, bodimo pošteni, temu sedaj ni tako. Spravi, da plačujete nekaj, kar ne izvršuje svoje funkcije, svoje primarne funkcije javnega servisa.
Torej, vse to, kar se zdaj dogaja, vi vidite kot v bistvu poskus normalizacije, da je uravnoteženo javni servis?
Ma niti približno ne, da bi se bilo prav uravnoteženo, ampak recimo, da so koraki v pravo smer. Dosedanja uradnica Kaja Jakopič je izigravala, izločala številne novice, ki bi recimo pripomogle k večji branosti spletnega portala RTV Slovenija. In ta spletni portal je iz drugega mesta pred dobrimi 10 leti, ko sem bil sam direktor televizije, padel na 5. mesto. Ampak teh ljudi, očitno to, ki protestira, očitno to ne zanima. Važno je, da ta medij ostane njihov. To je popolnoma nesprezivo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, bo ta konec tedna obiskala rojake v severni Nemčiji. Jutri se bo v Frankfurtu srečala s člani društva Sava in z učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine. Še prej pa bo govorila s patrom Andrejem Kohom, ki vodi slovensko-katoliško misijo. Pot bo nadaljevala v Berlin, kjer se bo udeležila večerne slovenske maše, sledilo bo srečanje v prostorih slovenske katoliške misije. V soboto se bo srečala s predstavniki društva Periskop, C-Space in Vtis Nemčija, ki imajo svoj sedež v Berlinu. Dan bo nadaljevala srečanjem z rojaki, ki se v Hildnu združujejo v društvo Maribor in z učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine. V nedeljo se bo srečala še s predstavniki Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem, obisk pa zaključila na osrednjem vseslovenskem dogodku v Vilihu, kjer bodo ministrico pozdravili člani društva Slovenski zvon Krefeld, Slovenskega pevskega in kulturnega društva Slovenski cvet ter društva Maribor Hilden.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, ne odlašajte. Zagotovite si svoj sedež na 27. gala koncertu Radija Ognjišče. Radijci, se veselimo srečanja z vami in polne galosove dvorane Cankarjevega doma.
Vstopnice na Petrolu, spletu in v Cankarjevem domu.
Že kupljene vstopnice veljajo.
Tudi letos sta z nami T2, morda najbolj prijazen operater. In varuh zdravja Vzajemna.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na 200 km dolgi dirki za veliko nagrado Dinena v severovzhodni Franciji pokazal, da je lahko odličen tudi na preizkušnjah brez večjih klancov, na katerih v glavnem zmagujejo sprinterji ali specialisti za klasike. Odmevne vrstitve sicer ni zabeležil, zasedel je 36. mesto. Najhitrejši je bil Nemec Max Walscheid, zabeležil je 12. zmago v profesionalni karieri. Roglič bo soboto sodeloval na enem izmed petih spomenikov sezone na dirki Milano-San Remo. Poleg njega bodo tudi Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Jan Polanc, Luka Mezgec in Jan Tratnik. Dan po tekmi svetovnega pokala so se deskarji na Rogli merili še v paralelnem veleslalomu za točke evropskega pokala. Na startu ni bilo najboljših tekmovalcev, od Slovencev se je najbolje odrezal Rok Marguč, ki je zasedel 7. mesto. Olimpijski podprvak Tim Mastnak in Žan Košir sta tekmo izpustila, ker sta že odpotovala v Berchtesgaden, kjer se bo konec tedna sezona končala s posamičnim in ekipnim paralelnim slalomom. Kratek pogled v šport sem pripravila Tanja Dominko.
Zvečer in v prvem delu noči bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Proti jutru pa se bo zlasti v vzhodni Sloveniji oblačnost še nekoliko povečala. Burja na Primorskem se bo v drugem delu noči okrepila. Jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6. V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo v severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na zahodu do 17 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Obeti, v soboto bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo nekoliko oslabela. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo vzhodni veter. V ponedeljek in tudi že v nedeljo bo pretežno jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 12, Maribor 10, Koper 15, Novo mesto jasno 12, Celje 11, Murska Sobota jasno 10, Tolmin 13, Ilirska Bistrica in Logatec 9, Vrhnika 10, Kočevje 8, Hrastnik 11, Gorenja vas 8, Rateče 6, Slovengradec 10, Ravne na Koroškem 10, Ptuj 9, Podčetrtek 11, Babno polje 5 in Kredarica pretežno oblačno minus 3 stopinje Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje. Primorska avtocesta bo zaprta zaradi delu predoru Dekani med 21. in 5. uro med razcepom Srmin in priključkom Črnikal v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti. Na ljubljanski severni obvoznici pa sta zaprta uvoz Nove Jarše proti Zadobrovi in servisna cesta med Bratislavsko in Leskovško cesto.
Obvoz je urejen preko Bratislavske in letališke ceste do vzhodne obvoznice. V času prometnih konic na območju BCT-ja nastajajo zastoji. Previdno, srečno in strpno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.